Ons toetreder is Psalm 139 vers 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 201 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 488, die 4de en die 5de vers, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige ander afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 25 vers 6.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief aan die Romeine, Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 31 tot 39. En ons gebed kom uit hoofstuk 11. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkoornis van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging? Honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, die diepte van u rykdom en wysheid en kennis is vir ons onbegryplik. Hoe ondeurgrondelik is u oordeele, hoe onnaspeurlik u weë. Wie ken die bedoeling van u, Here? Wie gee aan u raad? Wie bewys aan u 'n guns? sodat u verplig is om iets terug te doen. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 393, die derde en die vierde strofe. Heer, in liefde wek u liefde. U kom om met ons heel voor te begin. Geagte broeder en suster in ons Here Jesus Christus, dit is baie keer eintlik verstommend hoe dat sekere gedagtes by 'n mens vassteek, dat jy dit glo, terwyl omtrent elke tweede bladsy in die Bybel die teenoorgestelde sê. Hoekom gebeur sulke goed met ons? Dit gebeur met ons omdat ons dalk iewers in 'n lewenssituasie beland het en op grond van wat met ons gebeur het, het ons nou iewers gehoor van 'n teksversie wat inpas in hierdie omstandighede. En toe gaan maak ons nou nog 'n ander klomp teksverse bymekaar wat amper soortgelyk klink. En dan begin ons so 'n stelsel vir onsself op te bou oor wie God is, hoe God is, wat doen hy in sekere omstandighede, En dan as 'n mens die Bybel mooi gaan lees, dan sien jy, maar jy het eintlik vir jouself 'n totale verkeerde beeld van God gaan bou. En inteendeel, dan het hierdie beeld wat jy van God gaan bou het, is eintlik 'n wreedaardige afgod. Daar bestaan by ons die gedagte dat God in sy manier van dink so werk. Die verkeerde dinge straf God en die regte dinge beloon God. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit die vorige slagte, maar ons doen meer. Ons onthou toe ons klein was, is vir ons gesê, liewe Jesus hou nie van stout kinders nie. Jesus straf stout kinders, maar soet kinders, hy hou van hulle. Dis waar die idee begin het. Maar soos wat ons groter word en meer tot ons verstand kom, is ons nie verder oor hierdie saak ingelig nie. Het ons nie self verder oor die saak gedink nie, want ja, wat anders gaan jy nou vir kinders sê? Dis nie heeltemal verkeerd om vir hulle te sê, Jesus hou nie van stout kinders nie, maar dis nie al wat vir hulle te sê is nie. Dis dalk die minste om vir hulle te sê. Goed, ons blaai deur die Bybel om te kyk of het soos, ons kom op Psalm 1 vers 6 af, daar staan waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang, en so op sigwaarde lyk dit vir ons, ja. God seën die goeie mense en die slegte mense straf hy. En dan vat ons die boek Prediker en ons gaan die hele dag hier sit as ons deur die boek Prediker blaai, want die boek Prediker sê, die regverdige sal leef, maar die goddelose, die dwaase sal tot niet gaan. So, dit is reg wat ons van God sien en verstaan. Hy straf die slegte, hy beloon die goeie. Maar nou blaai ons verder. En nou loop ons ons teen skrifgedeeltes vas, wat nie dieselfde sê nie. Ons dink onmiddellik aan Isaak se twee seuns, Jakob en Esau. Jakob was die stout seun. En God het hom geseën, ten spyte van sy bedrog, wat hy aan sy ou vader Isaak gedoen het, en aan sy broer. Kies God hom uit. Dit maak ons nou nie sin nie. Ons kan nie aan die een kant sê, God straf die verkeerde goed, en God beloon die goeie goed, en dan loop ons ons teen Jakob vas nie. Dit maak nie sin nie. Ons sien vir Dawid. Dawid het baie lelike dinge in sy lewe gedoen. Maar as God hom gestraf het, het daar die straf eintlik nie naasten by opgeweeg teen wat Dawid gedoen het nie. Ons is besig om by onsself te wonder hoe dat God hierdie wêreld stuur en beheer, en daar bestaan by ons grootskaals hierdie idee dat God reageer op wat ons doen. God sit in die hemel en God kyk. As God sien ons loop verkeerd, dan straf hy ons, en as God sien ons loop reg, dan beloon hy ons. En dis die manier hoe God alles stuur en beheer. Dis nie waar nie. Dit is nie hoe God die lewe, sy skepping, voorsien nie. Daar is 'n teks in die Ou Testament wat nog al die eeue die aandag van die kerk getrek het. En dis daardie gedeelte waar God aan Abraham opdrag gegee het om sy seun Isaak te gaan offer. Kom ons stap net vir 'n oomblik soontoe. En kom ons maak nou ons denke oor God net vir 'n oomblik op daardie situasie van toepassing. God sê vir Abraham, vat jou seun Isaak en gaan offer hom. Abraham sê is reg, en hy begin voorbereidings te tref. Wat het Abraham heel waarskynlik by homself gedink, as ons nou ons denk op hom van toepassing sou maak? Abraham sou seker by hom gedink het, nou kry ek wat ek verdien oor al die verkeerde dinge wat ek loop en verkeerd doen het. En het Abraham nie 'n lysie agter sy naam nie. Destyds toe God vir Abraham geroep het, het God baie duidelik vir hom gesê, verlaat jou familie, jou mense, kom jy alleen. Bedoelende jy en jou vrou. Wat is nie wat Abraham gedoen het nie. Toe Abraham trek, toe bring hy somme familie saam. Sy broerskind Lot. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy en sy vrou self kinderloos is. Waar gaan hy 'n opvolger kry? Wie gaan by hom oorneem? Bring vir Lot saam. Wie weet, dalk is dit wat die Here wil hê, omdat die Here later hom gaan gebruik. Maar hy oortree God se opdrag. Later toe sy en Lot se weë uit mekaar uit is, toe dink hy miskien sy beste slaaf, Eliezer, hy moet maar al sy goed erf. Dis nie wat God vir Abraham gesê het nie. En later die debakel met sy vrou, toe hy vir die farao sê, dit is my suster, vat haar maar as vrou. Ja, die dag toe die Here vir hom sê, nou vat jy jou seun Isaak en jy gaan offer hom, het Abraham heel waarskynlik, soos ons nou redeneer, gedink het, hier is dit nou. En hy staan magteloos daarteen, want skuldig is hy skuldig. Nou loop hulle na Moria toe. Nou vra Isaak hierdie moeilike vraag, pa, waar is die offerdier? sê hy maar net, die Here sal self voorsien. En dan, as hulle daar kom, dan het dit nooit gegaan oor al die goed wat Abraham verkeerd gedoen het nie. Dit het by so 'n punt uitgeloop, dat daar woorde ontstaan het wat vir eeue lang tot vandag toe weer klink, en daar die woorde is, toe hy nou die ram in die bos sien. God voorsien op sy berg. God voorsien op sy berg. God voorsien 'n offer. En nou kom ons weer terug na ons argument. God straf die lelike en God beloon die goeie. Daar is nie so'n systeem in die Bybel nie. As daar so'n systeem in die Bybel was, of was, dan moes ons die evangelie uit die Bybel neem. Hoor wat sê ons teks. God het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Filippense sê ook, God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Hoe God die wêreld stuur, hoe God in hierdie wêreld voorsien, het sy wortels in Jesus Christus aan die kruis. Kom ons vat die saak van hierdie kant af. Dink mooi, van dag 1 af, kon die bose nie sy klauwe van God se skepping afhou nie. Kon hy nie sy klauwe van God se mens afhou nie. En hy het in hierdie wêreld ingetree en hy het begin met sy verwoestingswerk. As God elke keer met straf moet reageer op die verkeerde, dan het daar lank al van hierdie skepping niks oorgebly nie. Wat het juis nog al die eeue deur die bose lam gelê? Die feit dat God sy kinders vergewe. Dis hoekom Paulus ook in ons teks sê, op grond van die liefde in Jesus Christus is daar niks wat ons uit die hand van God kan ruk nie. Wat keer hierdie hele ou Joodse systeem om van God straf die sleg en hy beloon die goeie? Die evangelie self. Die evangelie wat die offer gebring het. die versoeningsoffer. Daarin het God alles voorsien. En op grond van die vergifnis wat uit daardie offer spruit, is hierdie fatale systeem wat ons oor God dink, 'n niks. Hoekom kry die bose dit nie reg om ons en ons wêreld totaal te vernietig nie? Omdat God elke dag dit in ons harte gee, dat ons tot bekering kom, en dat God ons vergewe. Die vergifnis van God het die bose tot niet gemaak. En daarom, broeder en suster, leef ons 'n lewe van bekering, want God het ons sy liefde toegesê, nie sy oordeel nie. Amen. Broeders en susters, kom ons sing 2 gesange. Die eerste is gesang 507, die eerste en tweede strofe, en daarna die gebed van ons Here Jesus Christus.
Hemelse Vader, eers
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.